Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єзус сказав своїм учням: «Кажу вам, хто слухає, любіте ворогів ваших, добро робіте тим, хто вас ненавидить, благословляйте тих, хто вас проклинає, молітеся за тих, хто вас кривдить. Тому, хто ударив тебе по щаце, подстав і другую. І тому, хто відбирає у тебе плащ, не забороняй узять і кашулю. Кожному, хто просить у тебе, давай, і от того, хто взяв твоє, не домагайся звороту. Робіть людям так, як хочете, каб яни вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, якая вам за гэта подяка? Бо грешники так само любять тих, хто любить їх. І коли чините добро тим, хто вам чинить добро, якая вам за тоє подяка? І грешники роблять тоє самое. І коли позичаєте тим, от кого сподіваєтеся отримати назад, якая вам за тоє подяка? Бо і грешники позичають грешникам, каб отримати стільки ж. Але ви любіте ворогів ваших і чиніте добро, і позичайте, не чекаючи нічого взамін, і буде узнагорода ваша велика, і будете синами найвищейшого, бо Йон ласкавий до невдячних і до злих. Будьте милосердними, як і Отець ваш милосердний. Не судіте, і не будуть судити вас. Не осуджайте, і не будуть осуджати вас. Пробачайте, і пробачать вам. Давайте, і буде дадено вам. Міру добрую, утиснутую, утрещеною, і зверхом оцыплють вам у подол ваш. Бо якою мерою меряєте, такой і вам буде адмерено». Гэта слово Пана. Сярод даследчыкаў Святога Пісання, біблістаў, ёсць такі напрамак, каторы, ну, можна назваць крытыкай тэксту. Ведаем, што Христос сам, Божы Сын, не запісаў нічога, не пакінуў нам ніякіх пасланняў. Евангелі не ён пісаў, не пісаў лістоў, не ведаем нават, як почырк яго не выглядае. Усё, што нам асталося пасля яго, ягонае вучэнне, гэта вучні, гэта апосталы. Евангеліст Матвей, каторы скарэй за ўсё, можа, не адразу напісаў, канешне, Евангелія, але слухаючы Хрыста, напэўна, рабіў скарэй за ўсё нейкія нататкі, пасля ўсё і трэдагаваў. І вядомы нам евангеліст Марк альбо евангеліст Лука, яны адпаведна былі вучнямі апостала Петра і апостала Паўла. Значыць, з іхных словаў нешта запісалі. І такім чынам, ну, нам дасталася вось гэтая біблійная спадчына. Сам Христос, ён нічога не запісаў. І таму нічога дзіўнага, што часам у многіх людзей і таксама ў даследчыкаў, навукоўцаў узнікае пытанне: дык, а што ён сапраўды казаў? А можа, неправільна запісалі? А можа, сваімі словамі там, а можа, не так Христос сказаў? Ёсць цэлыя навукі, каторыя даследуюць, аналізуюць вось гэтыя евангельскія тэксты, ну і пераконваюцца, да, што гэтыя тэксты там больш-менш верна запісаныя з вучэннем Христа. І адзін з аргументаў, ну, што менавіта Христос такія рэчы казаў, ёсць такія асаблівыя тэксты ў пісанні, каторыя, можна сказаць, вот просто чалавек не дадумаўся б да такога ні за што на свеце. І сёння мы чуем адзін з такіх прыкладаў з гэтых тэкстаў. Калі Христос кажа: «Любіце ворогаў ваших, добро рабіце тым, хто вас ненавидіць». «Калі ў цябе пазычаюць, далей кажа Христос, пазычай гэтаму чалавеку, той, хто просіць у цябе, і не спадзявайся нават, што ён табе аддасць. І нам гэтыя тэксты, яны ой, як некамфортныя, нам это ў галаве не ўкладваецца, вот як да гэтага ставіцца. І якраз такі, вось гэта прамаўляе, што это не чалавек выдумаў. Чалавек бы да такога б ні за што б не дадумаўся. Мы да такога ні за што не дадумаемся. А габрэі, которые заўсёды ўмелі лічыць грошы, ні за што б не дадумаліся вось такое запісаць. Пазычай таму, хто магчыма табе не аддасць. І таму тое, што мы сёння чуем, вось гэтая радыкальная навука Хрыста, яна адназначна ягоная. Чалавек, хіба што ніякі чалавек у свеце б не дадумаўся ўвогуле да такой логікі, да такога спосабу мышлення і так далей. Ну, это першая рэч, на што варта звернуць увагу, і зрэшты, і чаму нам, калі добра ўдумацца, некамфортна гэтыя словы? Ну, таму што яны хрыстовыя, яны божыя, то есть мы як людзі, мы так не думаем такімі катэгорыямі. Нам па-другому хочацца неяк там думаць. Другая рэч, што важная, што сённяшняе вучэнне, яно датычыць вядомай тэмы любві. Такая ўжо засоленая гэтая тэма, такая ўжо у хрысціянстве часта гэтая тэма гучыць, тэма любві. І яна непростая гэтая тэма. І зноў жа ж гэта чарговыя моманты, калі мы як бы не да канца разумеем, пра што ўвогуле Хрысту ішла размова. Наше ўяўленне любві, яно не зусім адпавядае ўяўленню любві Божай. І сёння мы чуем адзін з элементаў любві, але сказаў бы найважнейшы. У гэтым якраз такі ёсць сутнасць любві. Калі Хрыстос кажа пра любоў да ворагаў і кажа такія словы, па-першае, увогуле здзіўляе ўступ да гэтай навукі. Кажу вам, хто слухае. То есть Хрыстос адразу разумее, што агромны працэнт людзей, вось тое, што ён скажа, не пачуе і не захоча пачуць нават. Да? То есть это настолькі для нас людзей незразумела, што... Таму ён кажа, вот, той, хто слухае, да, той, хто хоча пачуць, нейкія высновы сабе зрабіць, вось гэтым людзям я кажу. Любіце ворагаў вашых, дабро рабіце тым, хто вас ненавідзіць. Можна сказаць, што гэты сказ, наказ любві, ён складаецца з двух частак. Найперш гучыць сам наказ, любіце ворагаў вашых, і пасля тут жа Хрыстос тлумачыць, як любіць. Як любіць ворагаў? Я шчыра кажучы, колькі чуў гэты наказ, мне заўсёды ён здаваўся нават нелагічным. На той ён і вораг, што яго любіць не надо. Вот, калі ён перастане быць маім ворагам, да, ну тады мы яго палюбім больш-менш. А калі ён вораг, ну як яго любіць? Да, вот. Мне заўсёды здавалася нелагічным нават гэта. Да, вот. Ну, это як несумяшчальныя ўсё адно такія паняцці. Вот яны іх нельга вот так вот сумяшчаць. Заўсёды мне так вот па-чалавечы здавалася. То есть на то ён і вораг, што мне няма да яго сімпатыі. Таму ён менавіта вораг, да. Вот, і Хрыстос тлумачыць, да, як любіць ворага. Дабро рабіце тым, хто вас ненавідзіць. Можна сказаць, гэта каментар. Это другая частка гэтага сказу. Як любіць ворага, гэта рабіць дабро. І вот у этом ёсць сутнасць любві. Увогуле ўсёй любві, асабліва да ворагаў. Як навучыцца любіць, это значыць рабіць дабро. І таму мы, калі мы гэтага не разумеем, вось гэтага моманту, нам увогуле цяжка паняць тэму любві. Мы думаем, што любіць, это мець нейкія сімпатыі, што это такія ці прыязныя нейкія адчуванні, ці камфортнае нейкае пачуццё з такім ці іншым чалавекам. А Хрыстос кажа, што любіць – гэта ёсць рабіць дабро. Напрыклад, калі бацькі любяць дзяцей, то это нармальны момант выхавання, што дзяцей час ад часу трэба пакараць. Таму што яны не нараджаюцца разумнымі і мудрымі і не ведаюць, як тут жыць. І мы іх так вучым, што мы рознымі методыкамі, выхоўваючы дзяцей, ну, у некім там моманце іх караем. І вялікая ёсць розніца, калі бацькі караюць дзяцей, таму што ім нервы пусцілі, пачынаюць араць, біць дзяцей, вялікая ёсць розніца, калі, напрыклад, бацькі караюць дзіцёнка з любві да яго, таму што разумеюць, што па-другому нельга. Вот не хочацца пакараць, а трэба. Вот у гэтым ёсць характар любві, не таму што нервы пусцілі, а таму што ты разумееш, што гэта для яго лепей. Забяру яму гэта несчасны телефон і для яго это лепей. Будзе раўсці, будзе плакаць, не спадабаецца яму гэта, да, але для яго гэта лепей, каб не сядзеў у гэтым тэлефоне. Вот это вот ёсць характар любві. Маё дзяцінства тэлефону не было. Адным з найбольшых пакаранняў это было не пусціць на вуліцу, у двор. Рабіць дома і так не было чаго, надо было ляцець у двор. Да, там на вуліцы, там хлопцы і так далі. Вот это вот было пакаранне, да, не пойдзеш, да, ну і ўсё. І, ну, і в этом ёсць характар любві. І таму мы, калі задумваемся на тэму любві, трэба таксама задумвацца на тэму, што ёсць дабро для гэтага чалавека. Што ёсць для яго дабро. Часам трэба далеко адвесці. Я помню, як некалі мой сябр расказваў, як ягоны бацька захварэў туберкулёзам. І бацька ніколі, ні ў якім выпадку не збіраўся ніколі лячыцца, ні ў якія бальніцы, нічога. Да. І он просто бацьку прыехаў, нічого не кажучы, сабралі манаткі, загрузілі, павязлі ў бальніцу. Вот. Злы быў бацька, не ведаю. Там, можу, там бурчаў, не знаю, ці матам крыў, не ведаю. Ну, так вот, з любві да бацькі, вот так поступілі. Да. Вот. І таму мы вучымся любіць, але вучымся толькі тады, калі здаём гэтае пытанне. Як зрабіць дабро для гэтага чалавека? Часам трэба гыркнуць, часам абняць і плакаць. Да. У розных сітуацыях па-рознаму это дабро праяўляецца. І апошні момант з гэтай тэмы, што важна, такім самым спосабам Бог любіць нас. І менавіта таму, калі мы не разумеем гэтай тэмы, што любіць гэта рабіць дабро, мы не зразумеем, як Бог нас любіць. Таму што мы не разумеем, чаму ён дапускае тыя ці іншыя рэчы. Людзі, каторыя маюць духоўны вопыт, чытаем это ў пісанні, напрыклад, да, вот это знакаміты, мой любімы, адзін з любімых тэкстаў з кнігі прарока Данііла. «Усё, што ты, Божа, стварыў, справядліва ты ўчыніў. Усе суды твае праведныя, таму што так разважае веруючы чалавек». Калі Бог нейкую бяду дапускае, а не самі мы вінаватыя, да, то есть часам ёсць нашыя беды, это нашыя грахі, это вынікі нашых памылак, нашых грахоў, мы самі пажынаем плады свайго беззаконня. Але часам ёсць беды, у которых мы не вінаватыя, нас яны сустракаюць, да. І веруючы чалавек, вот каб не засумнівацца ў любві Божай, чаму Господь дапускае тое ці іншае, ён уключае сабе такую схему мышлення. То есть, калі Бог дапускае, значыць, усё адно ў гэтым нейкае дабро ёсць. Я гэтага не бачу, не разумею, можа на перспектыву, можа дабро не толькі для мяне, для іншых, але Бог па-другому не можа. Апостол Ян кажа, што Бог ёсць любоў, то ёсць ягоная прырода, натура, у ім нічога больш няма. Вот у прынцыпе, это толькі любоў, ну, троху ёсць яшчэ, да, канешне, любоў, мудрасць, сіла і так далі, але это вельмі характэрная рыса. І ўсё, што робіць Бог, ўсё робіць з любві. Вот так вот разважае веруючы. Калі мы гэты момант не зразумеем, то тады шмат бунтаў нараджаецца, і чаму Бог тое, чаму Бог сёе, і так далей, і так далей. Апостол Павел у адным з момантаў з Пісання напісаў увогуле знакамітыя словы. «Любячым Бога, усё садзейнічае на дабро». То есть, хто пазнае гэтую тэму любві, вот у такім менавіта сэнсе, што любоў ёсць рабіць дабро, і ён пачынае любіць Бога, гэта значыць робіць, ці прабуе рабіць дабро для Бога. Прымае любоў Божую, гэта значыць прымае дабро, каторае Бог робіць для нас. І апостол Павел хоча сказаць, што для такога чалавека, што б яго не сустрэла, гэта ўвогуле ўсё ідзе на дабро. Такая вось логіка. Любячым Бога, усё садзейнічае на дабро. Ну і тэма вельмі, вельмі важная. Я, шчыра кажучы, яе пачаў адкрываць толькі там недзе ўжо ў годы святарства. І так нават з натхнення Божага, і пасля чытаючы нешта, але найперш там з нейкай помачы Духа Святога вельмі выразнай, от убачыў гэты момант, што ў гэтым самы корань любві – гэта рабіць дабро. Амэн.